Ert News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Ξεκινάει λοιπόν η Θεσσαλονίκη, ξεκινάει με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος ανέβηκε πρώτος και σήμερα θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα με μέτρα τα οποία, όπως λέει, θα έχουν κόστος 7,4 δισεκατομμύρια, αλλά θα είναι κοστολογημένα και με εξασφαλισμένα αποτελέσματα. Όπως λένε από το κόμμα του, η βασική αρχή για όλες τις υποσχέσεις που θα δώσει θα είναι ότι θα έχει εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση. Θα ξέρει από πού προέρχεται και μάλιστα θα αναφέρει και την πατριωτική εισφορά, η οποία λέει θα είναι υποχρεωτική και θα αυξήσει πάρα πολύ το δημοσιονομικό χώρο. Η πατριωτική εισφορά θα είναι πάνω στα κέρδη των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων. Και όπως έχει διευκρινίσει ο κύριος Τσίπρας σχετικά με τις τράπεζες και τις μεγάλες εταιρείες, δεν έχω λέει ταξικωμένος, αλλά είναι πατριωτική ευθύνη, το είχε πει στους αδερφούς. Λοιπόν, σήμερα το απόγευμα θα τα παρουσιάσει όλα αυτά ο κύριος Τσίπρας, ενώ ο κύριος Ανδρουλάκης είναι στην Κρήτη, όπου θα δώσει στο χωριό της μάνας του ένα μεγάλο γεύμα για τα στελέχη του ΠΑΣΟ, την τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι αύριο έχουμε 3 του Σεπτέμβρη, από εκεί θα γίνει ο εορτασμός της μεγάλης επετείου για το κίνημα, της συντηρητικής διακήρυξης δηλαδή. Και θα ακολουθήσει και πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση που θέλουν να είναι στα πρότυπα των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων που βλέπαμε στο παρελθόν. Δηλαδή, κάποιοι δεν τις έχετε δει και ποτέ, οι νεότεροι. Αλλά υπάρχουν βιντεάκια στο YouTube. Εκεί θα μπορέσετε να τις ξαναδείτε. Γιατί το να επαναληφθεί αυτό που συνέβαινε στο Σύνταγμα και στην Εμμόνια με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, δύσκολο θα το ξαναδείτε σήμερα, εκτός αν είναι μικρή η πλατεία και μικρή η προσδοκία. Και είναι καλό, είναι υγιές, γιατί και τότε δεν ήταν και σοβαρή εικόνα αυτή η χώρα. Σημαίακια, πλαστικά, χαρτούρες, λεωφορεία να φέρνουν τον κόσμο από όλη την Ελλάδα, ευρήματα σκηνοθετικά, συνθήματα από όλες τις παρατάξεις, σε αρκετές περιπτώσεις ανεφάρμοστα, ούτε κατά διάνοια δηλαδή δεν εφαρμόστηκαν όποτε κυβερνήσαν. Εντάξει, δεν είναι οι εποχές που μας λείπουν. Μπορεί κάποιος να τις νοσταλγεί έτσι με μια γλύκα, με ένα ρομαντισμό, αλλά είναι που νοσταλγεί τα νιάτα του. Το ρεύμα σήμερα, κυρίες και κύριοι, στο μπλε τιμολόγιο. Ποιο είναι το μπλε τιμολόγιο? Είναι η σταθερή σύμβαση που κάνουμε για ένα χρόνο με τις εταιρείες, ούτως ώστε να ξέρουμε τι χρέωση κάθε μήνα. Έχει 14-15 λεπτά. Ακόμα και οι εταιρείες που σε παίρνουν τηλέφωνο σου λένε άστο αυτό, γιατί είναι πολύ ψηλά, θα πέσει. Πάρε το κειμενόμενο. Για να μπορείς όταν διορθωθούν τα πράγματα να το αλλάξεις. Από τα 14-15 λεπτά, λοιπόν, κάνει μία χρέωση η ΔΕΗ στα 11,5 για 12 μήνες, οπότε ελπίζουν ότι όλες οι εταιρείες αναγκαστικά θα ακολουθήσουν. Τι σημαίνει να έχει το μπλε 14-15 λεπτά? Πέρυσι, τέτοια εποχή, ίσως και λίγο νωρίτερα, μέσα στο καλοκαίρι πάντως, δίνανε και κάτω από 10 οι εταιρείες. Είναι 50% επάνω αυτό, έτσι. Είναι μεγάλη αύξηση, λόγω βέβαια του πολέμου, και αν σκεφτείτε ότι δεν είναι και τώρα το ρεύμα από μόνο του, δεν είναι μεγάλο ποσοστό λογαριασμό. Όλα τα άλλα είναι που το φουσκώνουν. Επειδή όμως πολλά από αυτά, ΦΠΑ, ξέρω εγώ, εισφορές και τα λοιπά, πάνε αναλογικά με την τιμή του ρεύματος, φεύγει ο λογαριασμός πλήρως. Το καινούργιο επεισόδιο ανάμεσα στον κύριο Σαμαρά και στη Νέα Δημοκρατία είναι ο ΕΟΠΗ, και εάν κάποια από τα έγγραφα τα οποία συμπληρώνουν είναι ασφαλισμένοι, γράφουν Άρεν Θήλη άγνωστο ακαθόριστο. Να διαλέξει δηλαδή ο καθένας. Το κατήγγελε χθες ο κύριος Σαμαράς, όχι δεν ισχύει η Νέα Δημοκρατία, τώρα βγαίνει καινούργια εκδοχή ότι α, και επί των ημερών του έτσι ήταν το έγγραφο. Δεδομένων των προβλημάτων που έχει η μέση ελληνική οικογένεια αλλά και η χώρα, μοιάζει λίγο καυγάς με θιές στη γειτονιά. Καλώς και την αφρικανική σκόνη μας έρχεται. Καταρχήν σήμερα θα έχουμε στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και στη Δυτική Στερεά καταιγίδες. Αυτό από μόνο του τέτοια εποχή σε αυτές τις περιοχές δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, έτσι κι αλλιώς δεν κρατάει πολύ. Έτσι όμως όπως έχουν γίνει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, είναι για να είσαι λίγο σε κατάσταση αναμονής, alert. Έτσι λίγο να έχεις το νου σου, ποτέ δεν ξέρεις. Ένα μπουρίνι έριξε μέσα στον Αύγουστο στο Ίτυλο και κατέβηκε όλο το βουνό στον οικισμό. Κατά τα λοιπά, οι θερμοκρασίες είναι 34, 35, 36, 37 αναλόγως στην περιοχή. Εδώ στην Αττική θα φτάσουμε μέχρι τους 36. Και στη Θεσσαλονίκη μέχρι τους 33. Και επειδή είναι χαμηλή και η... χαμηλά τα μποφόρ, άρα θα τη νιώσουν λίγο τη ζέστη. Λοιπόν, άκουγα και νωρίτερα τους συναδέλφους οι οποίοι αναφέρθηκαν διεξοδικά στο θέμα όσον αφορά στην προστασία των παιδιών με αφορμή την ιστορία της Κυψέλης. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα είναι γενικά, και το βλέπεις σε πάρα πολλές δημόσιες υπηρεσίες, ισχύει ας πούμε και στον ΕΦΚΑ, ισχύει και στη ΔΥΠΑ, ότι δεν έχουν τον αριθμό των υπαλλήλων που απαιτούνται για να μπορούν να παρεμβαίνουν σε όλες τις... τις αρμοδιότητες που έχει κάθε υπηρεσία. Αν και εδώ όπως προέκυψε από το ρεπορτάζ είναι περισσότερα τα προβλήματα. Χθες συναντήθηκαν στο Κυργιστάν και ο Πούτιν με τον Ερντογάν, όπου ο Ερντογάν του είπε ότι θα έχουν νέα συνεργασία στον τομέα της ενέργειας και τα λοιπά. Φαντάζομαι μπορεί να του είπε λίγο αν δεν θέκαν και κατηδίαν. Πάρ' τους πίσω, σε παρακαλώ. Τους S400, αλλά ο Πούτιν δεν πρόκειται. Επειδή καμιά φορά μπορεί να διαβάζετε άρθρα και στον ελληνικό τύπο και από δημοσιογράφους αλλά και από ειδικούς αναλυτές οι οποίοι εξιμηνούν την εξωτερική πολιτική και τη διπλωματική ικανότητα της Τουρκίας, νομίζω ότι η αγορά των S400 είναι ένα κάλλιστο παράδειγμα ότι να είχαμε να λέγαμε. Υπάρχουν λάθη στην πολιτική και στη διπλωματία. Είναι αναπόφευκτο ότι θα γίνουν από όλες τις χώρες, από όλους τους ηγέτες, τα οποία έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό με τους S400 που δεν έχει και δεν μας πειράζει και καθόλου. Λέγαμε και χθες νομίζω ότι σύμφωνα με τους μεσίτες πάντοτε δείχνει να έχει πιάσει ταβάνι η τιμή ενοικίασης και η τιμή πώλησης των ακινήτων και ότι πια αυτές οι τιμές οι οποίες αναγράφονται στα διάφορα site όπου ο ίδιος ο ιδιοκτήτης λέει πόσο θέλει να νοικιάσει, πόσο θέλει να πουλήσει, είναι στον ηρώ του και όχι στην πραγματικότητα, διότι πλέον οι καταναλωτές, οι αποψήφοι αγοραστές, οι ενοικιαστές δεν τα συζητάνε καν αυτά τα ποσά. Σύμφωνα με τη στατιστική που βγαίνει τώρα, φαίνεται ότι μειώθηκαν οι μεταβιβάσεις και τα έσοδα από τους φόρους μεταβίβασης. Στον απολογισμό του πενταμήνου δείχνει ανωδικά, αλλά στους προηγούμενους 1-2 μήνες δείχνει ότι έχει σταματήσει. Και μου πείτε ότι είναι το καλοκαίρι. Δεν είναι. Όποιος θέλει να νοικιάσει και να αγοράσει, ειδικά το καλοκαίρι που ξεκινάνε και να αναζητούν για τα παιδιά τους νέους φοιτητές σπίτια, μια χαρά πάνε κανονικά τα πράγματα. Τελείωσε και το σπίτι μου 2, το οποίο έδινε ευνοϊκούς όρους για την αγορά της κατοικίας. Και τώρα πρέπει να βγουν το πραγματικό χρήμα το οποίο έχει ο καθένας. Και νομίζω ότι και ο κόσμος πια, αυτοί που με κάποιο τρόπο μπορούσαν να πάρουν δάνεια, είχαν τα χρήματα, κάτι πουλήσανε, okay. Τώρα οι επόμενοι από εδώ και πέρα πρέπει να πάρουν κάτι που να αισθάνονται ότι μπορούν να το πληρώσουν, μπορούν να ανταποκριθούν και ως ένα βαθμό αξίζει για τα λεφτά που ζητάνε. Show you sweet melodies that you wanted me because I can write nothing. Και σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την ψηφοφορία, η οποία είναι ονομαστική στη Βουλή, για την κυρία Ακρίτα, η οποία έχει προταθεί για αντιπρόεδρος της Βουλής από το ΣΥΡΙΖΑ. Στις 12.30 είναι, η Νέα Δημοκρατία έχει πει ότι δεν θα την ψηφίσει, δεν θα δηλώσει παρόν. Αυτό θα λένε οι βουλευτές. Δεν υπάρχει αρνητική ψήφο σε αυτή την περίπτωση. Χρειάζεται όμως 151 ψήφοι για να εκλογεί κάποιος στο Προεδρείο της Βουλής. Θα έχουμε τώρα την καινούργια, όχι καινούργια, παλιά είναι αυτή η αντιπαράθεση. Το ένα κόμμα θα κατηγορεί το άλλο. Το Πασό κατηγορεί για τη θεσμικότητα τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία λέει ναι, αλλά και εσείς όταν είχε βάλει ο κύριος Χουρδάκης με την Πλεύση Ελευθερίας 24-32, δεν τον είχατε ψηφίσει. Ο κύριος Χουρδάκης τώρα είναι στο Πασό. Και εδώ θα συμφωνήσουμε με την ίδια την κυρία Ακρίτα, η οποία δήλωσε: θεωρώ κωμικοτραγικό σε μια εποχή που η Ελλάδα είναι σε βάλτο και προσπαθούμε να αρπαχτούμε, να βγούμε στην επιφάνεια, μπλα μπλα, να ασχολείται ένα κράτος αν θα είμαι εγώ αντιπρόεδρος της Βουλής ή κάποιος άλλος. Ο Νίκος Σλαβενίδης, κυρίες και κύριοι, ρυθμίζει τον ήχο. Η Ήρα Πανανίδου είναι στην επιλογή της μουσικής. Η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πεδρόπουλος στο μικρόφωνο. Μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσω Viper, γράφετε Earth News Radio και συνέχεια πληκτρολογείτε το μήνυμά σας. Λέει εδώ ένας φίλος: πρόσφατα είδα την ταινία Fjord που έχει θέμα την προστασία των παιδιών στην Νορβηγία από την οικογενειακή βία. Ένιωσα πολύ άβολα για το πόσο αυστηρή είναι. Και μετά ακούω και τα δικά μας, όπου εννοεί δεν υπάρχουν αυστηρότητα. Και μένω παγωτό, γράφει εδώ πέρα ο κύριος Μποσιόλης. Λοιπόν, αυτή η ταινία νομίζω ότι αξίζει να τη δείτε όλοι. Είναι μια καταπληκτική κινηματογραφική σεναριακή προσέγγιση ακριβώς αυτού του θέματος, στην Νορβηγία δηλαδή, πόσο και πώς και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί να παρεμβαίνει το κράτος σε μια οικογένεια. Θίγει πάρα πολύ το θέμα της σύγκρουσης μιας της παραδοσιακής οικογένειας με την πιο προοδευτική έως και τη woke κατάσταση. Είναι ωραία ταινία, βγαίνεις και έχεις να σκεφτείς 120 πράγματα. Δεν το βάζω συγκριτικά, αλλά φεύγοντας, εάν δηλαδή δεις την Οδύσσια και τη συζητήσεις μία ώρα, αυτή μπορεί να τη συζητάς μία εβδομάδα.
News Radio 105,8 Pro πρώτο στην είδηση.
Το 70 είδα φως, άρχισε ο χρόνος να είναι εχθρός μου. Γύρω στο 80 μουσική, ένας χορός μες στην ψυχή. Το 90 στις αρχές είπα θα αλλάξω αυτό τον κόσμο. 2000 τώρα να χρόνια γυμνά, χρόνια γυμνά. Πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά. Μεταμορφώνω με αργά, γίνομαι ό,τι εγώ φοβόμουν. Ταιριάζω πάντα και παντού, σαν το γαλάζιο του ουρανού. Δεκαετίες μου μικρές, τσαλαγωμένες ψευδεστήσεις. Νομίζα ήμουν για πολλά χρόνια γυμνά, χρόνια γυμνά. Πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά, πιάνω φωτιά. Βλέμμα και μυαλό. Το όνειρό μου έχει στυλ και αριθμό. Πώς να σ' αγαπήσω, πώς να μείνω εδώ.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8. Πάμε στο δεκάλογο της ημέρας. Στο νούμερο 10, όπως διαπιστώνουν όλοι, οι γκαρσονιέρες έχουν εξαφανιστεί από την αγορά, κυρίως λόγω του Airbnb. Οπότε μην ανησυχείτε, θα έχουν να μείνουν οι τουρίστες. Οι κανονικοί θα πληρώνουν με την γκαρσονιέρα για τριάρι. Στο νούμερο 9, η πολιτική κριτική που έχει ξεκινήσει, γιατί στην πλατφόρμα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ υπάρχει επιλογή αν κάποιος θέλει να δηλώσει, όχι θέλει, δηλώνει άρεν, θήλη ή άγνωστο. Να η woke agenda, φώναξε ο κύριος Σαμαράς. Μπήκε από την ανάδοχο εταιρεία βάσει μιας ευρωπαϊκής νομοθεσίας, αλλά αφαιρέθηκε, απαντάει η διοίκηση. Πάντως μια απορία την έχουμε. Ο κύριος Σαμαράς ασχολήθηκε σοβαρά με τον ΕΟΠΗ και το μόνο πρόβλημα που βρήκε ήταν το καθόριστο φυλό. Πολύ διορατική και εις βάθος προσέγγιση. Στο νούμερο 8, η νέα πρέσβυρα του Ισραήλ, η οποία έκανε ένα post για την Ελλάδα και γράφει: ξεκινήσαμε σωτέρι και καταλήξαμε φίλοι. Τώρα να δώσουμε 3,5 δισεκατομμύρια για να μας θεωρούν και φίλους, θα ήταν και λίγο βάρη. Στο νούμερο 7, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο οποίος δήλωσε: πρέπει να είσαι θαυματοποιός για να λύσεις το πρόβλημα του Κηφισού. Και έτσι λύθηκε το πρόβλημα. Η λύση του προβλήματος είναι ότι δεν υπάρχει λύση. Αυτό στα μαθηματικά ισχύει, να ξέρετε. Αρκεί να μπορείς να το αποδείξεις. Στο νούμερο 6, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στη ΔΕΘ δεν θα ανακοινώσει, λέει, μηχανισμό για φορολόγηση των υπερκερδών. Συγγνώμη, στη ΔΕΘ θα ανακοινώσει μηχανισμό για τη φορολόγηση των υπερκερδών. Το οποίο δεν είναι κακό, αν και πρέπει να καταλάβουμε και να ορίσουμε λίγο τι σημαίνει υπερκέρδος. Ο κύριος Τσίπρας είπε ότι θα φορολογήσει με τον πατριωτικό φόρο τράπεζες κτλ. Μία απορία πάντως την έχουμε. Ωραία με αυτούς, είναι εύκολο. Είναι εύκολο να λες, θα φορολογήσω τις τράπεζες, τα επικέρδη κτλ. Και να ξέρουμε όλοι ότι δεν πρόκειται να γίνει. Αυτοί πληρώνουν φόρο όμως. Με τη φόρο για διαφυγή της διπλανής πόρτας, που ίσως είναι και μεγαλύτερη στο άρθροισμα, δεν ασχολείται κανένας. Στο νούμερο 5, τα παιδιά των Πολυτέχνων, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο, για πρώτη φορά θα μπαίνουν σε ευρωφωνηπιακό σταθμό χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Πολύ καλό αυτό το μέτρο και άργησε να γίνει. Παλιά, που είχαμε και πολύτεχνες οικογένειες, θα είχε και άμεσο αποτέλεσμα. Ο Πρωθυπουργός της Γερμανίας, ο Μέρτς, ο οποίος είπε ότι δεν μπορεί να φανταστεί διεθνείς επενδυτές να έρχονται στη χώρα εάν ανέβουν οι νεοναζίς στην εξουσία. Αν δεν μπορεί να το φανταστεί, ας διαβάσει λίγο την ιστορία της χώρας του επί Χίτλερ και μια χαρά θα το καταλάβει αν έρχονται ή όχι επενδυτές για πολιτικούς λόγους. Στο νούμερο 3, τα ελικόπτερα ιδιωτικών πτήσεων, τα οποία πλέον είναι περισσότερα από όσο μπορούμε να καταναλώσουμε. Δηλαδή είναι περισσότερα από ολικοδρόμια και υποδομές. Ακούγονται και ωραία λύση για τον Κηφισό τα ελικόπτερα. Αν είχαμε ελικοδρόμια. Και λεφτά για ελικόπτερο. Στο νούμερο 2, μια γενική ιδέα που μπορεί να είναι και διαπίστωση. Όταν στην Ευρώπη ανεβαίνει ο φασισμός και ο ναζισμός, δεν είναι γιατί αυτοί οι δύο κάνουν κάτι καλά, αλλά γιατί δεν κάνει αυτά που πρέπει η δημοκρατία. Και τέλος έχουμε μια απορία, κυρίες και κύριοι. Πώς γίνεται κάποιος να έχει ταυτόχρονα πρόβλημα και με τη woke ατζέντα και με το λαός του Καρατζαφέρη? Που ήταν και αντρουά ακόμα. Φαντάζομαι ότι όλοι έχετε ακούσει τις τελευταίες ημέρες για την περίφημη ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι ένα σύστημα, δηλαδή, αμυντικό, το οποίο παίρνει η Ελλάδα από το Ισραήλ Νομίζω είχε ένα ενδιαφέρον να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται. Και επειδή εμείς δεν είμαστε και οι πιο αρμόδιοι, έχουμε τον κύριο Καμπά, στρατηγός εν αποστρατεία, επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Καλημέρα κύριε Καμπά, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα? Αυτή είναι η ονομασία που δώσαμε, έτσι. Τώρα τι περιλαμβάνει?
Καταρχάς δεν είναι ένα πρόγραμμα, είναι ένα συνδυασμός πάρα πολλών υποπρογραμμάτων, τα οποία περιλαμβάνουν και όπλικα συστήματα και νέα ραντάρ και αισθητήρες διαφόρων τύπων, αλλά και λογισμικό, το οποίο θα συνδυάσει όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά, τι κάνει αυτό το πράγμα για να το καταλάβουμε? Είναι ένα κέντρο διοικήσεως, ηλεκτρονικό όπως καταλαβαίνετε, το οποίο θα συνδυάζει όλα αυτά τα οποία είπα σε συνδυασμό και με τις Μπελαρά και με τα F-35 που έχουμε και με τα F-16, έτσι ώστε να δημιουργεί ένα πλέγμα αντιεροπορικής, αντιβαλιστικής και αντιντρών ασπίδας πάνω από όλο τον ελλαδικό χώρο. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ προχωρημένο. Είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά είμαστε η δεύτερη χώρα παγκοσμίως που το ξεκινάμε να το στήσουμε. Φανταστείτε ότι ακόμα και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν θυμάστε πριν κανένα χρόνο, ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι θα σχεδιάζει να στήσει τον χρυσό θόλο στο πλαίσιο, δηλαδή παρόμοιο με αυτό που λέμε και εμείς. Άρα λοιπόν...
Γιατί?
Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή γιατί εμείς?
Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή από ποιον απειλούνται, ποιος αρέξει βαλιστικούς στις Ηνωμένες Πολιτείες?
Τώρα είναι μια άλλη κουβέντα να είναι, να μιλήσουμε.
Σε κουβέντα να θέλουμε να βρισκόμαστε.
Είναι όπως η λίμνη της Αμερικής, ο κόλπος της Αμερικής και ούτω καθεξής. Δεν έχει καμία σημασία. Το θέμα είναι ότι δείχνουμε ότι πρώτοι είμαστε στην Ευρώπη, το είπε και ο Υπουργός, άλλωστε Εθνικής Αμήνης, αλλά εκτός αυτού είμαστε και πρώτοι, μάλλον δεύτεροι και παγκοσμίως. Μετά και ο Ισραήλ, βεβαίως, το οποίο είναι.
Κοιτάξτε, κύριε Καμπά, χωρίς να θέλω βέβαια να το υποτιμήσω καθόλου, αλλά ναι. Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα έτσι, οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, Πορτογαλία, Ισπανία, Αγγλία, Γαλλία, δεν έχουν και λόγους να έχουν τέτοια συστήματα. Το Ισραήλ έχει λόγο να το έχει. Εμείς έχουμε λόγο.
Ναι, κοιτάξτε,
θα μου πείτε, η Ουκρανία είχε λόγο. Η Ουκρανία.
Ακριβώς, θα σας πω κάτι.
Η Ουκρανία, για να κάνει δουλειά 3,5 δεν θα κόστησε 13,5.
Κοιτάξτε να σας πω γιατί φαντάζομαι ότι εγκαταλείψαν τη στρατιωτική τους ετοιμότητα η Ευρώπη πάρα πολύ νωρίς για να ρίξουν το βάρος τους αλλού. Κοιτάξτε τώρα πώς αλλάζουν τα δεδομένα, πώς η Ευρώπη πλέον αντιμετωπίζει μέσα στην ίδια της το γεωγραφικό χώρο μια Ρωσία η οποία τέλος πάντων έχει βλέψεις και έχει μια αναθεωρητική στάση. Εγώ δεν λέω ότι είναι λάθος ή σωστό, εγώ λέω ότι έχει αναθεωρητικές στάσεις. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι καλό θα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει, να μπορεί να έχει και ένα στρατιωτικό σχέλος για να μπορεί να επιβάλλει.
Ναι, εντάξει, μην πάμε σε αυτό, να μείνουμε λίγο στην ασπίδα του Αχιλλέα. Λοιπόν, βεβαίως. Είπατε ότι έχει ραντάρ, έχει αισθητήρες, έχει οπλικά συστήματα, έτσι?
Βεβαίως, έχει πολλά οπλικά συστήματα.
Δεν λέω τα δικά μας, τα της Μπελαρά, τα F-35 και τα F-16, της ασπίδας ποια είναι τα συστήματα?
Όχι, και αυτά εντάσσονται μέσα, θα ενταχθούν.
Θα ενταχθούν, μας το είπατε αυτό. Ναι. Μας το είπατε.
Τα καινούργια τα οποία παίρνουμε είναι η σφεντόρα του Δαβίδ, έτσι το ονομάζουν οι Ισραηλινοί, το οποίο έχει ένα βεληνικές έρευνας και να χτυπήσει μέχρι 300 χιλιόμετρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου υπολογίστε 300 χιλιόμετρα που μπορούμε να φτάσουμε. Υπάρχει το Barak το X, το οποίο είναι το ενδιάμεσο, είναι κάτι σαν τα Patriot, δηλαδή φτάνει μέχρι τα 150 χιλιόμετρα. Και υπάρχει και το Spider, το οποίο είναι το all-in-one, δηλαδή είναι αυτοκινούμενο αυτό. Είναι σαν αυτά τα TOR που είχαμε από τους Ρώσους, σε προχωρημένο κατάσταση βεβαίως, το οποίο είναι για τοπικά μέχρι 30-40 χιλιόμετρα. Άρα λοιπόν υπάρχει μια γκάμα όλων των βεληνικών, θα έλεγα, το οποίο χτίζουν μια ασπίδα. Άρα ουσιαστικά είναι τρία επίπεδα, στα οποία αν δεν πιάσει το πρώτο, θα πιάσει το δεύτερο, θα πιάσει το τρίτο. Άρα ό,τι εισερχόμενο υπάρχει από όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, πολύ εύκολα θα αντιμετωπίζεται από αυτά τα οπλικά συστήματα και τα υπόλοιπα που έχουμε ήδη τώρα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι άλλη μια παράμετρος πολύ σημαντική αυτής της συμφωνίας είναι ότι η συμπαραγωγή, το ότι θα πάρουμε και εμείς know-how, ότι θα δημιουργούμε και ενδεχομένως θα μπορούμε και να τα εκμεταλλευτούμε εμπορικά στο μέλλον.
Καταρχήν αρχή το λογισμικό, γι' αυτό και το είπα στην αρχή, το λογισμικό, ο πηγαίος κώδικας δηλαδή όλου αυτού του συστήματος, η καρδιά, να το πούμε έτσι, θα είναι ελληνικής κατασκευής και ουσιαστικά θα μπορεί η Ελλάδα να το προσαρμόσει όπως θέλει. Και είναι σωστό αυτό, διότι δεν πρέπει να αφήσουμε σε ξένα χέρια αυτό το σημαντικό σύστημα το οποίο θα ελέγχει όλα μας τα αντιρροπορικά συστήματα. Ένα αυτό. Περί τα 750 εκατομμύρια είναι η πρόβλεψη ότι θα επιστρέψουν στη χώρα μας μέσω διαφόρων υποκατασκευαστικών έργων που θα δώσουν οι Ισραηλινές εταιρείες ελληνικές, και είναι κάτι το οποίο θεσπίστηκε με νόμο. Το νόμο αυτόν τον έφερε το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης με δένδια επάνω την τελευταία διετία, που υποχρεώνει πλέον οποιαδήποτε ενέργεια γίνει, δηλαδή εξοπλιστική ενέργεια, το 25% να είναι χρήματα τα οποία να μπορούν να επιστρέψουν με κάποιον τρόπο στη χώρα μας μέσα από υποκατασκευαστικό έργο.
Μάλιστα. Αυτή η ασπίδα είναι αδιαπέραστη?
Τίποτα δεν είναι αδιαπέραστο.
Mm-hmm.
Εντάξει, πρώτα η ασπίδα αυτή έχει μια προτεραιοποίηση στο να τι θα καλύπτει. Θα καλύπτει δηλαδή μεγάλα αστικά κέντρα, υποδομές, εργοστάσια, ενεργειακά κέντρα και διάφορα λιμάνια και ούτω καθεξής. Από εκεί και μετά, σε αυτά θα έχει πρώτη προτεραιότητα που θα χτυπάει, που θα αναχαιτίζει, και από εκεί και μετά θα έχει και άλλες προτεραιοποιήσεις, την οποία θα τη βάζουν βεβαίως οι επιτελείς κάθε φορά, αυτοί οι οποίοι θα δουλεύουν, δηλαδή οι χειριστές που θα δουλεύουν, όπως είπαμε, στην καρδιά του όλου συστήματος αυτού. Αυτό είναι το ένα, το οποίο πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Το δεύτερο είναι ότι όταν βλέπει το σύστημα ότι ένας πύραυλος φεύγει και πάει στη θάλασσα ή σε ένα βουνό επάνω, ασφαλώς δεν θα το κάτσει να τον αναχαιτεί, θα τον αφήσει να πάει εκεί πέρα, διότι θα ξέρει ότι εκεί που πάει δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα καταστρέψει κάτι σημαντικό για τη χώρα. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι ό,τι και να έχουμε, όσο και καλή επιτυχία να υπάρχει, η επιτυχία μπορεί να είναι 90, 95, 92, 97%, 99%, έχω ακούσει και τέτοια επιτυχία σε αντιρροπορικά συστήματα. Παρόλα αυτά υπάρχει και εκείνο το 1%, οπότε όταν θα φύγουν 100 πύραυλοι, σίγουρα ο ένας ή οι πέντε, αναλόγως το ποσοστό, μπορεί να περάσει.
Είναι αυτό που λέμε ότι, επειδή το είδαμε τώρα και στον πόλεμο του Ισραήλ, πάντα κάτι περνάει, αλλά δεν είσαι και ανοιχτή πόρτα, ας πούμε, έτσι.
Ακριβώς. Όχι, αντιθέτως, αυτό, κοιτάξτε, για μια χώρα η οποία έχει, από την άλλη πλευρά εννοώ, που έχει άπειρους πυράβλους, μπορεί να μην έχει πρόβλημα. Για μια χώρα όμως, η οποία έχει και αυτή μετρημένα αποθέματα, καταλαβαίνετε ότι και αυτός κάθεται και σκέφτεται και βλέπει αν τον συμφέρει να κάνει μια τέτοια κίνηση πλέον.
Και να ελπίζουμε και στρατηγικά ότι όλα αυτά γίνονται για να μην γίνουν, για να μην χρησιμοποιηθούν, έτσι. Δεν τα αγοράζουμε προς χρήση, αλλά προς αποφυγή.
Όχι, καλά κάνετε και το λέτε. Ουσιαστικά με όλα αυτά, όπως και με τα προηγούμενα που έχουμε πάρει και με αυτά που θα πάρουμε, χτίζουμε εμείς την αποτροπή. Αυτό είναι το τέλειο. Άλλωστε και το δόγμα μας είναι αμυντικό αποτρεπτικό. Δεν είμαστε καν επιθετικό, δεν έχουμε τίποτα. Γι' αυτό και όλα αυτά που παίρνουμε τα παίρνουμε για να χτίσουμε την αποτροπή. Να κάνουμε τον άλλον να μην σκεφτεί ότι κάτι μπορεί να μας κάνει και να μας βγει μπροστά.
Μάλιστα. Έχετε κάποιο σχόλιο για αυτή την ιστορία τώρα με τη Γερμανία, η οποία καταγγέλει τη Ρωσία ότι δέχθηκε το αεροδρόμιο της Λειψίας επίθεση από ντρόν?
Κοιτάξτε, είναι μια πάρα πολύ περίεργη υπόθεση, όπως βλέπετε κι εσείς. Ουσιαστικά βλέπουμε ότι μια υπόθεση που ήταν στις αρχές Αυγούστου, 4 Αυγούστου νομίζω, αν θυμάμαι καλά, βρεθήκαν αυτά τα πράγματα. Το ανακαλύψαν, τώρα κάναν τις ανακοινώσεις οι Γερμανοί. Σίγουρα είναι κάτι περίεργο, όπως ήταν περίεργο, αν θυμάστε, και το σκάφος το οποίο βρέθηκε στη Λευκάδα,
ναι,
με το ντρόν εκείνο, το θαλάσσιο σκάφος, με κρυφτικά. Το ίδιο και στην προκειμένη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι ο πόλεμος αυτός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας διευρύνεται σε μερικές περιπτώσεις και δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις και σε χώρες που δεν εμπλέκονται. Καλά θα κάνουμε το ΝΑΤΟ να ενεργοποιηθεί και να δει τι μπορεί να κάνει, και περισσότερο χώρες οι οποίες θίγονται περισσότερο από αυτό το πράγμα, δηλαδή οι χώρες της Ευρώπης. Το κομμάτι δηλαδή το ατοϊκό με τις ευρωπαϊκές χώρες γιατί βλέπουμε από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών μία τάση να προσπαθεί να αποσυμπλακεί από όλη αυτή την κατάσταση στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθούμε εδώ. Λοιπόν, έχετε και αυτό που είπατε προηγουμένως, ότι γι' αυτό και θα πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα στρατιωτικό σχέλος για να μπορεί να λειτουργήσει και αποτρεπτικά και αυτή. Μάλιστα. Και να μην είναι μπάστε σκύλοι αλέστε.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Ο κύριος Καμπάς, στρατηγός αναποστρατεία, επίτιμος αρχηγός του ΓΕΣ για την ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία, έτσι να κάνουμε μια μικρή σύνοψη, είναι ένα σύστημα το οποίο, ένα κέντρο ελέγχου καταρχήν, το οποίο περιλαμβάνει ραντάρ, αισθητήρες, οπλικά συστήματα. Αυτά που μην τα αναλύσουμε τώρα, τη σφεντρούνα του Δαβίδ, η Μπακάρι, Σπάιντερ που έρχονται, αυτά που ήδη έχουμε και όλα μαζί πώς συνεργάζονται προκειμένου να αποκλείουν επιθέσεις τις οποίες δέχεται η χώρα. Κανένα σύστημα δεν είναι χωρίς κενά, κανένα σύστημα δεν έχει αποτελεσματικότητα 100%, ούτε νομίζω ότι αυτό το λένε στις προδιαγραφές. Είναι όμως ένα σύστημα το οποίο δεν αφήνει, δηλαδή κλείνει τις πόρτες. Τα από ένα παράθυρο κάτι μπορεί να μπει. Εν πάση περιπτώσει, και προφανώς ναι, πολλά έχουμε πάρει πρώτοι στην Ευρώπη, γιατί η Δανία, ας πούμε, δεν απειλείται από τη Σουηδία. Η Σουηδία δεν απειλείται από τη Φιλανδία και πάει λέγοντας. Τώρα όμως που έχουν αλλάξει τα πράγματα με την Ρωσία, έχουν αρχίσει και αυτές οι χώρες και λένε ότι πια πρέπει να αποκτήσουμε έναν αξιόμαχο αποτρεπτικό στρατό. Και δεν το λένε μόνο αυτές, το λένε αρκετές χώρες. Ο Μέρτς στη Γερμανία το ξεκαθάρισε τέλμα, λέει, η παρένθεση στην ιστορία, όπου μπορούσαμε να αφήνουμε την προστασία μας σε άλλους. Τώρα πρέπει να αναλάβουμε μόνοι μας. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν πάρα πολλά λεφτά στα όπλα, ενώ θα μπορούσαν να κατευθυνθούν σε άλλους προορισμούς, είναι η πρώτη σκέψη. Απ' την άλλη, βέβαια, υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δουλεύει και πάρα πολλοί κόσμος για όλα αυτά, στα εργοστάσια κτλ. Πολλές οικονομίες έχουν πάρει μπροστά με αυτόν τον τρόπο. Η γενική ιδέα πάντως είναι ότι η Ευρώπη αισθάνεται απειλούμενη, είτε είναι είτε δεν είναι στην πραγματικότητα, και ότι επαναέρχεται η γενική ιδέα της πολεμικής φοβίας. Τώρα πρέπει οι ηγέτες να δουλέψουν να φύγει αυτό από μπροστά. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ήδη κρατάει περισσότερο από όσο ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Σήμερα είναι και η πρώτη μέρα εφαρμογής, κυρίες και κύριοι, της νέας πρωτοβουλίας που έχει πάρει η Τροχέα, του Κόμβος, προκειμένου να παρεμβαίνει όπου και όπως υπάρχουν προβλήματα. Ελπίζουμε ότι μπορεί να βελτιωθεί η κυκλοφορία και 25%. Μακάρι να το δούμε αυτό. Τι σημαίνει να βελτιωθεί η κυκλοφορία? Όχι αυτό που κατάλαβα εγώ μιλώντας χθες με τον διοικητή, έτσι. Δεν συζητάμε σε μία μέρα η οποία έχει κίνηση που μπορεί να κάνουν κάτι, αλλά σε μία μέρα που έχει κίνηση. Γίνεται ένα τρακάρισμα οπουδήποτε, ας πούμε, λέμε πάντοτε Κηφισό, γιατί εκεί γίνεται το τεράστιο μπάχαλο. Και κάλλει 3 και 4 και 5 ώρες να αποκατασταθεί η κυκλοφορία, Αυτά αν αποτραπούν σε διάφορες περιοχές και γίνεται σε 20-30 λεπτά, έχει ξαναγυρίσει, έχουν απομακρυνθεί τα οχήματα και έχει επιστρέψει αυτή η ροή που ήταν και πριν, η προβληματική, αλλά όχι ακραία προβληματική, θα είναι ένα μεγάλο όφελος για τους οδηγούς. Διότι και εμένα μου έχει τύχει και εσάς σας έχει τύχει, ακόμα και σε μικροατυχήματα που δεν θα έπρεπε να δημιουργούν πρόβλημα, και μόνο που περνάμε σιγά σιγά να δούμε, να εξετάσουμε, να βγάλουμε μόλι μας το πόρισμα τι έγινε, έχουμε θέμα. Θα πείτε, φυσική είναι η περιέργεια, αναπόφευκτη όταν βλέπεις ένα τροχείο στον δρόμο, αλλά πόσες φορές φαντάζομαι όλοι θα το έχετε ζήσει, χωρίς να έχει γίνει κάτι τρομερό, αλλά είναι αυτό του Έλληνα που δεν φεύγει μέχρι να έρθει η τροχέα. Είναι στην άκρη τα αυτοκίνητα και περνάμε όλοι σιγά σιγά να δούμε τι έγινε, ποιος φταίει, από πού ήρθε, πώς συνέβη, και δημιουργούμε ανύπαρκτο πρόβλημα. Δηλαδή εκεί που δεν υπήρχε το φτιάχνουμε μόνοι μας. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στους 105,8 του Earth News Radio. Έχουμε μια εκδήλωση, η οποία είναι σε εξέλιξη, παρουσία του Πρωθυπουργού, γίνεται στην περιφέρεια Αττικής. Υπογράφεται σύμβαση για την κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο Φαλερικό Όρμο. Το πάρκο παίρνει την ονομασία ΑΕΝΑΟΝ. Θα φυτευτούν 4.000 δέντρα, 185.000 θάμνοι. Στην πραγματικότητα γίνεται μια προσπάθεια να γίνει ένας πνεύμονας πρασίνου. Ένα πάρα πολύ μεγάλο πάρκο στην παραλία, στον Όρμο. Δεν είναι και πάρα πολλά τα πάρκα γενικά στην Αττική, οπότε ό,τι προσθέτουμε δεν είναι απλά καλό, είναι υπερπολίτιμο. Η κυρία Φουλογλίδου, ωραία μουσική βάζετε, μας ανεβάζετε. Τα εύσημα στην Ήρα Πανανίδου που την επιλέγει. Ο κύριος Βακαλούδης, ασπίδα ξεσπίδα, ο Αχιλλέας τη φταίνα δεν έφαγε σωστά. Θέλω να σας πω ότι αυτό είναι και ένα επιχείρημα που γράφει σήμερα ένας, σε μια τουρκική εφημερίδα, ένας Τούρκος στρατηγός, πρώην επικεφαλής του στρατού κτλ. Που δεν θέλω να πω κάτι για σας, αλλά γενικά είναι στην κατηγορία ξυπνάδα. Διότι άμα το συνεχίσουμε έτσι όλο αυτό το σκεπτικό, ο Αχιλλέας την έφαγε στην φτέρνα. Εκείνη η μάχη στην οποία συμμετείχε πώς τελείωσε? Αλλά τώρα με τα λόγια και τα εφιολογήματα δεν πάει πουθενά. Ενώ όταν μιλάμε για διπλωματία, πολιτική και για την αμυντική προετοιμασία μιας χώρας. Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει ότι μας ακούει όλους. Να είστε καλά. Ο κύριος Αριστίδης, θα ήταν καλή ιδέα να παρακολουθήσω την ταινία Φιόρδ με το 15χρονο γιο μου? Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλή ιδέα, γιατί πρωταγωνιστούν τα παιδιά σε αυτή την ταινία. Δηλαδή είναι μια οικογένεια που έχει πάρα πολλά παιδιά και αντιμετωπίζει διάφορα ζητήματα με τα παιδιά και δείχνει παράλληλες ιστορίες και τον ίδιο των παιδιών, ιστορίες που απασχολούν 15χρονα και 16χρονα παιδιά. Και πιάνει πάρα πολύ και το κομμάτι και της ανατροφής. Είναι μια οικογένεια που μεγαλώνει με τα παιδιά της με προσήλωση στη θρησκεία. Είναι οι ίδιοι νομίζω ευαγγελιστές. Είναι μια άλλη οικογένεια που τα μεγαλώνει πάρα πολύ προοδευτικά, δηλαδή είναι στον αντίποδα, γίνονται φίλοι αυτά τα παιδιά των δύο οικογενειών. Υπάρχει και το θέμα, ας πούμε, γενικά της woke agenda, με έναν ωραίο τρόπο που το βάζει όμως ο σκηνοθέτης. Είναι, εγώ νομίζω, κανονικά σε ένα σχολείο πρέπει να κάνει πρέπει προβολή της ταινίας και μετά στη συζήτηση ο Θεός βοηθός. Μπράβο σε αυτό που έγραψε το σενάριο και τη σκηνοθέτησε. Είναι κινηματογράφο. Αυτό που πρέπει να είναι ο κινηματογράφος, πέρα από ψυχαγωγία και διασκέδαση, αν είναι να σε κάνει και λίγο να φύγεις, να σκεφτείς, να ψαχτείς και να μπορείς να συζητήσεις και πέντε πράγματα, ακριβώς αυτό πέτυχε. Λοιπόν, φεύγουμε από αυτό. Καλημερίζουμε τον κύριο Αράχοβα, διοικητικό διευθυντή του Ινστιτούτου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπειρίου και Επιχειρηματικότητας. Ολοκληρώθηκαν οι εκπτώσεις με πολλά παράπονα από τους εμπόρους ότι δεν πήγανε τα πράγματα όπως θα θέλανε. Καλημέρα, κύριε Αράχοβα.
Καλημέρα κύριε Πετρόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και την φιλοξενία.
Εμείς. Θέλω βέβαια να σας πω πριν ξεκινήσετε ότι όσα χρόνια θυμάμαι τον εαυτό μου από μικρό παιδί που κάνω αυτή τη δουλειά, οι έμποροι πάντοτε είναι παραπονούμενοι και όταν έχει εκπτώσεις και όταν δεν έχει. Είναι παράπονα ρουτίνας και αυτά.
Να σας πω.
Και το λέω αναγνωρίζοντας όμως ότι κάνουν και μια τρομερά δύσκολη δουλειά που κάθε μέρα είναι μια μάχη για αυτούς. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στο εμπόριο.
Αυτό δυστυχώς είναι αλήθεια. Μιλήσατε πριν για ταινία. Έτσι και η επιχειρηματικότητα είναι μια ταινία που δεν ξέρω όμως το τέλος της. Έχει συνεχείς μεταβολές, συνεχείς αλλαγές και συνεχείς εκπλήξεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές δεν είναι ευχάριστες. Και τι εννοώ με αυτό? Είπατε ότι γενικά θυμάστε τους εμπόρους να παραπονιούνται, αλλά θα σας έλεγα ότι ειδικά μετά την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης, τα προβλήματα και οι αστοχίες και αν θέλετε η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, η οποία επλήγει πολύ τα τελευταία χρόνια, δημιουργούν ένα χρηστικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Και να είμαι πιο σαφής, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουμε φύγει από τα μνημόνια, βλέπουμε ότι έχουν αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι τιμές των προμηθευτών, από τη μία πλευρά λοιπόν, και από την άλλη, εξαιτίας της ακρίβειας, οι καταναλωτές ανακατευθύνουν ουσιαστικά τις δαπάνες τους σε αγαθά πρώτης ανάγκης. Απαραίτητα αγαθά.
Άρα, λέτε, οι θερινές εκτόσεις που από ό,τι βλέπουμε, 6-10 επιχειρήσεις, σύμφωνα με την έρευνά σας, λένε ότι είχαν λιγότερα έσοδα από αυτά που περιμέναν από τις εκτόσεις.
Είχαν λιγότερα έσοδα σχετικά με πέρυσι. Mm-hmm. Γενικότερα, οι μισές επιχειρήσεις, το 47,5% περίπου, δήλωσαν ότι είναι απογοητευμένες, λίγο μάλλον ίσως καθόλου ικανοποιημένες, να είναι πιο ακριβείς, από τις πωλήσεις τους κατά την περίοδο των θερινών εκτόσεων.
Μήπως ένας από τους λόγους είναι ότι κάποιες εκτόσεις δεν είναι πραγματικές? Δηλαδή, τι εννοώ, έτσι. Έτυχε να είμαι στην Καλαμάτα την τελευταία μέρα των εκτόσεων. Mm-hmm. Και δεν ήξερα, εκεί πέρα εφαρμόζουν ένα σύστημα την τελευταία μέρα, μένουν τα μαγαζιά ανοιχτά μέχρι και όλο το βράδυ. Και πραγματικά τις πυροβολάνε τις τιμές. Βλέπεις, δηλαδή, βλέπεις έκπτωση. Σου γράφει την προηγούμενη, σου γράφει την επόμενη και είναι μεγάλη. Εδώ δεν είναι έτσι οι εκπτώσεις.
Λοιπόν, να σας πω λοιπόν ότι αυτή είναι μια πρακτική που γίνεται συνήθως, και χρησιμοποιώ μια λέξη, της αγοράς για ξεστοκάρισμα των αποθεμάτων. Ναι. Εδώ να σας πω ότι γενικά στην Ελλάδα είδαμε ότι 4 στις 10 επιχειρήσεις είναι πρόθυμες ή σκέφτονται να συνεχίσουν τις εκτόσεις και τις προσφορές και μετά την επίσημη ολοκλήρωση της θερινής εκπτωτικής περίοδου για να προσελκύσουν καταναλωτές. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με την πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση ή ο κάθε εμπορικό σύλλογο κατά πόσο θέλει να.
Πάντως, αυτό που είπατε, ξεστοκάρισμα, για παράδειγμα, αυτό είναι το Black Friday στην Αμερική και γι' αυτό τις σκοτώνουν τις τιμές. Εδώ δεν εφαρμόζεται έτσι, για παράδειγμα. Δηλαδή, εδώ λέμε εκτόσεις και ο καταναλωτής πια σιγά-σιγά δεν θεωρεί ότι να τρέξω είναι εκτόσεις. Μην τη χάσω τη φάση, την ευκαιρία, γιατί στη συνείδησή μας πια δεν είναι ευκαιρία.
Λοιπόν, επιτίθεται να θέτω πολλά ζητήματα. Αυτό είναι ένα ζήτημα που έχει θέσει και η Ελληνική Συμμοσπονδία Εμπορίου με την απελευθέρωση ουσιαστικά της αγοράς. Πολλοί κάνουν λόγο για μια συνεχή περίοδο εκτόσεων. Ναι. Το οποίο χάνει και λίγο το νόημά του, διότι όταν έχουμε εκτόσεις και προσφορές όλο τον χρόνο, γιατί να τρέξουμε τώρα στις θερινές εκτόσεις, στις χειμερινές εκτόσεις. Mm-hmm. Να σας πω και εγώ ένα χαρακτηριστικό της έλλειψης ρευστότητας στην αγορά. Τα Χριστούγεννα μας πέρασαν. Παρατηρήσαμε ότι μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς είδαμε προσφορές σε καταστήματα. Κυρίως ανδρικής έννοιας και γυναικείας. Είναι ένα υπόθεση που είναι ήδη που κινείται πολύ εκείνη την περίοδο. Ναι. Που σημαίνει αγοράστε, ξέρω εγώ, δύο προϊόντα, το δεύτερο σε καλή τιμή. Θέλω να πω ότι έλλειψη ρευστότητα στην αγορά και δυνατότητα προσφορών. Αυτό λοιπόν αφενός δημιουργεί ευκαιρίες για όλο τον χρόνο, αφετέρου όμως σίγουρα επηρεάζει τη ψυχολογία των καταναλωτών, ο οποίος θεωρεί ότι δεν υπάρχει λόγος να σπεύσει να αγοράσει τώρα, όταν μπορεί να βρει καλές τιμές και μετά από ένα μήνα ή δύο μήνες. Το άλλο για το λόγο το οποίο αναφέρεται, ότι δεν κάνουν πολύ, πολύ μεγάλες εκτόσεις, θα σας έλεγα το εξής. Οι τελευταία χρόνια έχουν πάρα πολύ μεγάλες επιβαρύνσεις στις επιχειρήσεις. Να μην ξεχνάμε ότι έχουν πολλές και υψηλές φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το κόστος λειτουργίας. Είτε αυτό είναι το κόστος ενέργειας, είτε είναι οι τιμές των προμηθευτών. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο.
Νομίζω και σε πολλές περιπτώσεις και τα ενίκια, έτσι, ειδικά σε καινούργιες επιχειρήσεις, επειδή πάει λίγο καλύτερα τώρα η οικονομία, έχουν αρχίσει και ζητάνε ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.
Τα ενίκια, άμα δούμε και τις επίσημες μετρήσεις των καταστημάτων, και μιλώ για τα ενίκια που δεν είναι παλιά, είναι νέες ενοικιάσεις, μιλάμε για μια αύξηση του 35% περίπου. Μπορεί και παραπάνω. Ανάλογα και με την περιοχή και με το είδος της επιχείρησης. Αυτά λοιπόν, αυτές οι τιμές είναι πάρα πολύ ψηλές για να μπορέσει μια επιχείρηση να ανταποκριθεί. Γι' αυτό λέμε και πολλές φορές καταστήματα σε εμπορικούς δρόμους που είναι κλειστά για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Ή ανοίγουν καταστήματα και κλείνουν μετά από λίγους μήνες. Και το άλλο ζήτημα που σας είπα και πριν είναι ότι οι ίδιοι καταναλωτές κοιτάζουν να καλύψουν τα απαραίτητα, τα απόλυτα απαραίτητα. Δύσκολα θα βρούμε καταναλωτές οι οποίοι θα πάνε όπως στις παλιότερες εποχές ενδεχομένως λόγω των εκτόσεων θα αγόραζαν και το έξτρα μπλουζάκι ή το ένα ζευγάρι παγκοπούτσια παραπάνω. Τώρα η ακρίβεια έχει στην ουσία αποθαρρύνει τους καταναλωτές στο να πάνε και να προχωρήσουν τις αγορές τους.
Για να κλείσουμε, πέρα από την ακρίβεια και τα λοιπά, το ίντερνετ.
Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Ξέρετε, υπήρχε μια πολύ, μάλλον στις ελληνικές επιχειρήσεις είχαμε μια ιστορικά μια υστέρηση όσον αφορά την ψηφιακή ωριμότητα. Αυτό για μια σειρά από λόγους, γιατί όταν άρχισε στις ΗΠΑ ή στην Ελληνική Ευρώπη να ανεβαίνουν οι διαδικτυακές πωλήσεις, εμείς στην Ελλάδα στην ουσία εκείνη την περίοδο συνέπεσε στην ουσία με την κρίση των μνημονίων. Yeah. Αλλά ήταν και η ίδια η νοοτροπία των ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδείχνουν πάρα πολλές μικρές επιχειρήσεις, θεωρούσαν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις ότι το δικό τους ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι στην ουσία η προσωπική επαφή με τους καταναλωτές, η άμεση εξυπηρέτηση. Οπότε και αυτές άρχισαν να επενδύσουν στο ψηφιακό κανάλι. Στο γεγονός ότι έχει και αυτό ένα κόστος, έχει να έχει χώρους αποθηκευτικούς, πρέπει να πληρώσει προϊόντα κλπ. Βλέπουμε ότι αυτό μαζί με το κορονοϊό έχει αλλάξει. Αλλά αυτό που παρατηρούμε είναι ότι τελικά ακόμα και οι επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα, οι πωλήσεις τους είναι χαμηλότερες, οι διαδικτυακές πωλήσεις είναι χαμηλότερες από αυτές που πραγματοποιήθηκαν στο φυσικό κατάστημα. Και αυτό έχει να κάνει γιατί στην Ελλάδα έχει συνδεθεί οι αγορές με βόλτα, με διασκέδαση, με συνέντευξη, με φίλους, ναι. Λόγω και του κλίματος
ενδεχομένως.
Οπότε δεν βλέπουμε μια ισχυρή, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, δεν είναι μια ισχυρή άνοδο των διαδικτυακών πωλήσεων.
Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλημέρα.
Γεια χαρά. Ο κύριος Αράχος, διοικητικός διευθυντής του Ιστιτούτου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Έχουν πάρα πολλά παράπονα οι έμποροι ότι δεν πήγανε καλά οι εκπτώσεις. Θεωρούν ότι είναι απογοητευτική η εικόνα. Οι μισές επιχειρήσεις είπαν ότι καταγράφηκαν μικρότερες πωλήσεις, οι δύο στις τρεις επιχειρήσεις υιοθέτησαν τα, είπαν ότι κάτι λέει εδώ, υιοθέτησαν τα, τέσσερις στις δέκα πραγματοποίησαν εκπτώσεις σε όλα αναξαιρέτως τα εμπορεύματα του καταστήματος, αλλά και πάλι δεν ήταν το αποτέλεσμα που περίμεναν, και τέσσερις στις δέκα είπαν και ο κόσμος που έμπαινε μέσα ήταν λιγότερος, και πολλά άλλα στοιχεία που έχουν από την έρευνα που έχει κάνει στην Ομοσπονδία. Πάντως, όσον αφορά στο ίντερνετ, αυτό που ήθελα να πω στον κύριο Αράχοβα, δεν πρόκειται να στην κουβέντα, είναι και ο ανταγωνισμός που γίνεται με το γεγονός ότι πια πάρα πολλοί αγοράζουν από το ίντερνετ και αφορά ξένες επιχειρήσεις και όχι μόνο τις ασιάτικες. Η νεολαία δεν ξέρω αν είναι μια μόδα που θα περάσει, αλλά αγοράζει, ας πούμε, παπούτσια από το ίντερνετ. Δηλαδή δεν αισθάνεται καν την ανάγκη να τα δοκιμάσει. Έχουν βρει τρόπους βέβαια οι ιστοσελίδες, πάνω κάτω να είσαι σίγουρος για το νούμερο. Σου λένε μέτρα τους πόντους στο ποδιού σου, το τάδε νούμερο αντιστοιχεί σε τόσους πόντους πλάτος, τόσους φάρδους κτλ. Αλλά δεν θες να δεις να σου πάει. Δεν θες να τηλεπορήσεις λίγο την πολίτερα, να της πεις να δούμε και αυτό, να δούμε και εκείνο, να δούμε και το άλλο. Να δοκιμάσεις 6-7 ζευγάρια και να καταλήξεις ότι δεν σ' αρέσει κανένα. Όχι, τα παιδιά δεν τη θέλουν αυτή τη διαδικασία που εμείς την ξέρουμε, τη μάθαμε και είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, της εμποροθεραπείας. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δουν οι επιχειρήσεις, πώς δηλαδή θα συνδυάσουν και το φυσικό κατάστημα και το ηλεκτρονικό, και ότι ενδεχομένως στο μέλλον τα φυσικά καταστήματα μπορεί να μην χρειάζονται τόσα πολλά, γιατί δεν έχουμε και λίγα. Οι γειτονίες που κάποτε είχαν φούρνο, κρεοπόλη, ψιλικατζίδικο, μπορεί να έχουν και 15-20 επιχειρήσεις πλέον, ενώ στην ίδια περιοχή, αν δούμε τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά, έχει μειωθεί ο πληθυσμός. Ή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Πάντως είναι μακράν από τα πιο δύσκολα επαγγέλματα να είσαι έμπορος, να είσαι μικροεπιχειρηματίας, διότι δεν υπάρχει ασφαλής πρόβλεψη. Να σας πω ένα παράδειγμα που ξέρω, ας πούμε. Υπήρχε μια οικογένεια η οποία είχε μια βιοτεχνία και ήταν και πάρα πολύ καλή, η οποία έφτιαχνε τσάντες, ζώνες, τέτοια πράγματα. Και πήγαινε πάρα πολύ καλά, σκεφτόταν να επεκταθεί και στα παπούτσια. Τα παιδιά είχαν έτοιμη δουλίτσα, πηγαίνανε, δουλεύαν από μικρά στην οικογενειακή επιχείρηση, η οποία απασχολούσε για κάμια κοσαριά άτομα, ξέραν τι θα κάνουν στη ζωή τους, Πήγαν, κάναν και κάτι σπουδές πάνω στο σχέδιο στο εξωτερικό και κάτι σπουδές πάνω στη συγκεκριμένη τομέα της οικονομίας και ξαφνικά έρχονται τα κινέζικα, μιλάμε για 20 χρόνια πίσω. Μέσα σε 3 μήνες δεν μπορούσε να επιβιώσει η επιχείρηση, διότι έλεγε το αφεντικό, τα λεφτά που θέλω εγώ για να αγοράσω την πρώτη ύλη είναι πιο φθηνό να πάνε να την πάρουν την τσάντα την κινέζικη. Και μια επιχείρηση που άντεχε 40 χρόνια, που είχε ετοιμάσει τη διάδοχη κατάσταση, που είχε φτιαχτεί ολόκληρο σχέδιο, είχε γίνει επένδυση, σε εισαγωγικά έκλεισε σε μία νύχτα και ψάχναν όλη δουλειά και οι εργαζόμενοι και τα αφεντικά. Και τι πειράζει που οι Κινέζικες ήταν της πλάκας. Είχε επικρατήσει τότε ότι δεν πειράζει, αφού κάνει 10 ευρώ θα την πάρω και του χρόνου αγοράζω άλλη. Σκεφτείτε πόσα τέτοια απρόβλεπτα πρέπει να αντιμετωπίζει ένας έμπορος που κάθε μέρα δεν ξέρει τι θα του φέρει η ζωή. Το μόνο που ξέρει ότι θα του φέρει σίγουρα είναι τους λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν για την επιχείρηση. Λοιπόν, ο κύριος Μητσικάρης μας θέλει μηνύματα για τη συνέντευξη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ακούει με ενδιαφέροντος πάνω αυτά που λέμε. Ποιος είναι ο κύριος Αβραάμ? Λέει, υπάρχει πρόβλημα με το δημογραφικό σε όλα τα κράτη. Τελικά δεν ξέρω αν είναι πρόβλημα ή αν είναι μια νέα πραγματικότητα την οποία πρέπει παγκοσμίως να μελετήσουμε, να αφομοιώσουμε και να αντιμετωπίσουμε. Ποια είναι αυτή η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι οι επιστήμες μας βοηθάνε να ζήσουμε περισσότερα χρόνια. Η ποιότητα ζωής που θέλουν να έχουν οι άνθρωποι τους λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε 8, 9 και 10 παιδιά που γίνονταν παλιά. Ένα, εντάξει, είναι άντε δύο. Και οι φιλοδοξίες, οι θεμητές που υπάρχουν και επειδή αργούν να μπουν και τα παιδιά στο χώρο της εργασίας, θέλει να κυνηγήσουν πρώτα τη δουλειά και μετά τα 35 να κάνουν και οικογένεια. Άρα νομίζω σε όλο τον πλανήτη πάνω κάτω, ακόμα και σε χώρες οι οποίες τώρα κάνουν πολλά παιδιά, αλλάζουν αυτά τα πράγματα πολύ γρήγορα. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Μεγαλύτερη ηλικία θα είμαστε όλοι, λιγότερα θα είναι τα παιδιά και θα πρέπει να αντιστήσουμε τις κοινωνίες με αυτόν τον τρόπο. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν και δεν νομίζω ότι θα πέσουμε έξω, τα γεροκομεία είναι τα βρεφοκομεία του μέλλοντος. Όπως μια χώρα φροντίζει τώρα να υπάρχουν δημόσια βρεφοκομεία και νηπιαγωγεία γιατί κάποιοι έρχονται, έτσι θα φροντίζει να υπάρχουν επαρκή και πολλά και δημόσια και ιδιωτικά ή και ευγυρία, θα έλεγα καλύτερα, γιατί θα μεγαλώνουμε οι άνθρωποι, μάλλον θα μεγαλώνουμε και μόνοι μας αφού δεν υπάρχουν πολλά παιδιά να μας κοιτάνε κτλ. Και θα πρέπει κάπου να πηγαίνουμε, να μας φροντίζουν και να υπάρχει και παρέα. Και όπως λένε και αυτοί που ξέρουν, και πρέπει να πηγαίνεις και υγιής, να πηγαίνεις κανονικός, όχι όταν καταραίεις. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, ήδη συμβαίνει. Απλά θέλουμε και λίγο χρόνο, δεν ξέρω αν εμείς θα προλάβουμε, ως παγκόσμια κοινότητα να τα αφομοιώσουμε. Just
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα, ώσπου να βρω νερό. Γιατί ανήκω εδώ. Τα καράβια μου καίω, τα καράβια μου καίω, τα καίω. Δεν θα πάω πουθενά, μπρος τα πόδια σου κλαίω, μη μ' αφήσεις σου λέω. Να σ' αφήσω ξανά. Κι ας μη μου έχεις χαρίσει ποτέ ένα χάδι ως τώρα, πάντα εδώ θα γυρνώ από πείσμα και τρέλα, θα ζω σε τούτη τη χώρα.
Λοιπόν, όπως σας λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, υπάρχει μια εκδήλωση της Περιφέρειας Αττικής, καθώς υπογράφεται σύμβαση για να κατασκευαστεί το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φαλερικό Όρμο. Θα λέγεται ΑΕΝΑΟ. Τώρα το λόγο θα πάρει ο κύριος Μητσοτάκης.
Ο κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αγαπητέ Ευαγγέλη, αγαπητέ Γιώργο, φίλες και φίλοι, σήμερα πράγματι, όπως είπε και ο Νίκος, βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών δεκαετιών, εξοφλώντας ταυτόχρονα ένα χρέος της πολιτείας προς τους κατοίκους, κύριοι δήμαρχοι των όμορων δήμων, αλλά και προς τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου συνολικά και τους επισκέπτες του, που έβλεπαν μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Αττικής να μένει για πάρα πολύ καιρό παγιδευμένη στην πλήρη αδράνεια. Γιατί πράγματι το Μητροπολιτικό Πάρκο Αένεων θα γίνει αυτό το οποίο υποδηλώνει το όνομά του. Ένας αδιάκοπος πνεύμονας προόδου, αλλά και ένας καταλύτης διαρκούς ανάπτυξης για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Αττικής. Είναι ένα έργο το οποίο δυστυχώς, όπως και αρκετά άλλα, κρύβει στο παρελθόν την δικιά του ιστορία γραφειοκρατικής τρέλας, αλλά τολμώ να πω και αδιαφορίας, με ημιτελείς σχεδιασμούς, με καθυστερήσεις, με κάθε είδους αγκυλώσεις. Στο τέλος όμως, η κυβέρνηση και η περιφέρεια μπόρεσαν με πολύ κόπο και με πολύ προσπάθεια και κάνοντας όλοι μας πολλές υπερβάσεις να το θέσουν επιτέλους σε τροχιά, οδηγώντας το σημερινό ευχάριστο γεγονός της υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Είναι κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στα θερμά λόγια με τα οποία μίλησε για την προσπάθεια αυτή ο αρμόδιος εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνος για τα προγράμματα συνοχής, ο κύριος Φίτο. Χάρη λοιπόν σε αυτήν την συντονισμένη προσπάθεια, ξεπεράστηκαν τα εμπόδια, εξασφαλίστηκαν ευρωπαϊκοί πόροι ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ θα διαμορφώσουμε ένα από τα πιο όμορφα, ένα από τα πιο βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου. Ακούσατε και είδατε, νομίζω, οπτικοποιημένα τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε να δημιουργήσουμε εδώ πέρα. Ένα πραγματικά μοναδικό χώρο πρασίνου με παραπάνω από 4.000 δέντρα, με μονοπάτια περιπάτου, με ποδηλατοδρόμους, με γήπεδα, με γωνιές πολιτισμού, με χώρους, πολλά σημεία παιχνιδιού για παιδιά. Ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε και τον χαρακτήρα του τοπικού υδροβιότοπου. Μιλάμε συνεπώς για μια παρέμβαση που προφανώς αφορά τους κατοίκους της Καλυθέας, του Μοσχάτου, του Ταύρου, του Φαλήρου, αλλά και συνολικά τους κατοίκους όλης της Νότιας Αττικής, συνολικά όλου του Λεκανοπεδίου. Ταυτόχρονα όμως συνιστά και ίσως το πιο καθοριστικό βήμα που αποκαθιστά αυτήν την ταλαιπωρημένη, θα έλεγα, σχέση της πρωτεύουσας με την θάλασσα και την ακτογραμμή της. Για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες, η Αθήνα είχε ουσιαστικά γυρίσει την πλάτη της στο σημαντικότερο συγκριτικό της πλεονέκτημα, που είναι αυτή η καταπληκτική θάλασσα που πάντα την περιέβαλε. Αυτό πια αλλάζει και αλλάζει δραματικά. Αλλάζει με τα έργα του ελληνικού, τα οποία κόντρα στις προβλέψεις των πιο απεσιόδοξων προχωρούν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Αλλάζουν με την μεταβίβαση του ταεκβοντό στην περιφέρεια, ώστε η Αθήνα να αποκτήσει επιτέλους ένα μεγάλο σύγχρονο συνεδριακό κέντρο, το οποίο τόσο της έλειπε. Και βέβαια όλα αυτά τα οποία γίνονται εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής δεν είναι, θα έλεγα, ανεξάρτητα από το συνολικό σχέδιο της πολιτείας για την αναγέννηση της Αττικής σε έναν νέο χάρτη που περιλαμβάνει την ανάδειξη του Τατοίου. Θα βρεθούμε πολύ σύντομα σε αυτόν τον τόσο εμβληματικό χώρο για να εγκαινιάσουμε τα πολύ σημαντικά έργα αποκατάστασης τα οποία ολοκληρώνονται. Στο νέο ΆΚΑ, το οποίο μετατρέπεται σε ένα χώρο άθλησης, πολιτισμού, αναψυχής αλλά και πρασίνου, το κουπηλατοδρόμιο, το Άλσος, στο Σκοινιά, την τόσο σημαντική διπλή ανάπλαση του Βοτανικού και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και βέβαια τις συνολικές πρωτοβουλίες, δημόσιες και ιδιωτικές, για την ανάπτυξη αυτής της μοναδικής αθηναϊκής ριβιέρας, η οποία εκτείνεται ουσιαστικά από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο. Όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που προφανώς τονώνουν την ανάπτυξη και θα μιλήσω στη συνέχεια για τη μεγάλη αναπτυξιακή σημασία αυτών των έργων υποδομής. Αποτελούν όμως, και το είπε νομίζω σωστά και ο αναπληρωτής υπουργός και ο Περιφερειάρχης, αποτελούν και βαθιά κοινωνικές επιλογές. Στόχος πίσω από κάθε τέτοιο μεγάλο έργο δεν μπορεί να είναι άλλος από την καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη. Για τον παππού ή τη γιαγιά που θα φέρει τα εγγόνια τους εδώ πέρα να περπατήσουν, για τα νέα παιδιά που θα έρθουν να αθληθούν, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία που θα έχουν ακόμα έναν μεγάλο χώρο πρασίνου απολύτως προσβάσιμο. Όλα αυτά σε ένα περιβάλλον το οποίο θα γίνεται πιο προσβάσιμο, πιο φιλόξενο, πιο φιλικό για όλους. Αυτό θα σας έλεγα ότι εννοούμε όταν μιλάμε για μια πολιτική για τους πολλούς. Και βέβαια, να πω και κάτι ακόμα, στη σημερινή εξέλιξη καθρεφτίζεται και κάτι ακόμα. Είναι η απόφασή μας, το είπες πολύ καλά Νίκο, να ξεπερνάμε τις δυσκολίες και να δημιουργούμε νέες ευκαιρίες. Συναντήσαμε πολλές δυσκολίες σε μια σειρά από μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία είτε δρομολογούνται είτε ήδη έχουν παραδοθεί. Αλλά με πολύ συστηματική δουλειά, με επιμονή, με συντονισμό, με συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση δευτέρου και πρώτου βαθμού, καταφέραμε αυτές τις δυσκολίες και τις ξεπεράσαμε. Είχε δίκιο ο κ. Μυτιληναίος όταν αναφέρθηκε στην πολύ σημαντική αναπτυξιακή διάσταση των μεγάλων έργων υποδομής. Και είναι πολύ σημαντικό να εξηγούμε στους πολίτες ότι τα έργα υποδομής δεν σταματούν. Ούτε ξαφνικά θα υπάρξει ένα μεγάλο επενδυτικό κενό στη χώρα επειδή απλά ολοκληρώθηκαν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα έργα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα, πρέπει να είναι μια τετραετία που θα συνδυαστεί με ένα μεγάλο άλμα ανάπτυξης, το οποίο θα στηρίζεται πρωτίστως στις επενδύσεις, δημόσιες και ιδιωτικές. Επενδύσεις χρηματοδοτούμενες, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, από το πλεόνασμα της οικονομίας, το οποίο επιστρέφει στους πολίτες, αλλά και από πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους, τους οποίους εξακολουθούμε να έχουμε στην διάθεσή μας. Και νομίζω ότι το καλύτερο, η καλύτερη απόδειξη, η πιο ισχυρή σφραγίδα σε αυτό το διαβατήριο αξιοπιστίας για το οποίο μιλάω συχνά, είναι τα έργα τα οποία ήδη παραδίδουμε. Βρεθήκαμε πριν από λίγες εβδομάδες στην Δυτική Μακεδονία. Παραδώσαμε τον Ε65. Ο κ. Περιστέρης θυμάται και μίλησε καλά για ένα ακόμα έργο το οποίο και αυτό ήταν κολλημένο στα γρανάζια της γραφειοκρατίας και της αδειοφορίας. Και με πολύ σημαντική παρέμβαση, τολμώ να πω και με προσωπική κατάθεση δικού μου πολιτικού κεφαλαίου, μπορέσαμε και το ξεμπλοκάραμε. Και σήμερα βρεθήκαμε πριν από λίγες μέρες στη Δυτική Μακεδονία. Σκεφτείτε ότι κάποιος μπορεί να πάει πια στη μακρινή Καστοριά σε 3,5 ώρες από την Αττική. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό, πόσο μεγάλο αναπτυξιακό αλλά και κοινωνικό αποτύπωμα έχουν αυτά τα μεγάλα έργα. Τα έργα δεν σταματούν λοιπόν. Τα έργα συνεχίζονται και θα συνεχιστούν και πιο έντονα την επόμενη τετραετία. Είναι χρέος μας να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ευρωπαϊκούς πόρους. Κύριε Παθανάση, θέλω να σας συγχαρώ προσωπικά, όχι μόνο ως έναν κάτοικο της Καλλιθέας, άρα είχατε και ιδιαίτερο λόγο γιατί ενδιαφερθήκατε για το έργο αυτό, αλλά γιατί είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, έχοντας πια ολοκληρώσει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε ότι ναι, δεν χάσαμε ούτε ένα ευρώ από τα 36 δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία αυτή η κυβέρνηση εξασφάλισε, και το ίδιο θα κάνουμε και στη διαχείριση των επόμενων σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων. Είναι ευχής έργων το γεγονός ότι διαθέτουμε στην Ελλάδα κατασκευαστικές εταιρείες, των οποίων η εμβέλεια ξεπερνά, θα έλεγα, το μέγεθος της χώρας. Είναι ένα εχέγγυο ποιότητας αλλά και συνέπειας στα χρονοδιαγράμματα. Σας βλέπω εδώ, κύριε Μητελινέ, έχουμε μια δέσμευση να ολοκληρώσουμε και το flyover, όπως έχουμε πει, τον Μάιο του 2027 στη Θεσσαλονίκη. Θα κάνουμε το καλύτερο για να πετύχουμε και αυτόν τον στόχο. Αλλά είναι αυτές οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο, με τους μελετητές, τους οποίους θέλω και εγώ να ευχαριστήσω, γιατί πολύ λίγοι γνωρίζουν πόσοι δουλειά προετοιμασίας χρειάζεται.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, κυρίες και κύριοι, είπε ότι για αυτό το πάρκο, το οποίο γίνονται τα εγγένεια σήμερα, υπογράφεται η σύμβαση, έτσι. Να έχετε υπόψη σας είναι το εξής. Όπως κατεβαίνουμε κάτω στην παραλία από τη Συγκρού, αυτός ο χώρος είναι στην πραγματικότητα, όπως εκτείνεται δεξιά μέχρι το Ειρήνης και Φιλίας, το οποίο και αυτό, αλλά με ευθύνη του Ολυμπιακού, θα γίνει ανάπλαση στο χώρο και στο εσωτερικό και εξωτερικά. Και αριστερά, δηλαδή αυτός είναι ο φαλερικός όρμος. Όπως κατεβαίνουν στη Συγκρού, ότι είναι εκεί μπροστά. Εκεί λοιπόν θα βουτευτούν 4.000 δέντρα, 185.000 θάμνοι. Ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι υπήρχε, λέει, γραφειοκρατική τρέλα με αυτό το έργο, αδιαφορία και αγκυλώσεις. Δηλαδή είναι παλιό σχέδιο που τώρα εφαρμόζεται. Και εξήγηλε ότι θα γίνει παρόμοιες εκδηλώσεις για ανάπλαση στο ΆΚΑ που προχωράει, στο Τατόι που και αυτή είναι σε εξέλιξη. Έχει παραδοθεί το κοπηλατοδρόμιο και είπε ότι θα γίνει και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρου, ας πούμε, ότι φεύγει ο Παναθηναϊκός, πάει του χρόνου στο καινούριο γήπεδο και αυτός ο χώρος θα γίνει χώρος πρασίνου. Τι θα γίνει δεν ξέρουμε. Υπάρχουν προτάσεις. Οι αρχιτέκτονες λένε ότι για την ιστορία της πόλης και μόνο πρέπει να μείνει η 13. Και όπου θα μπορεί ο κόσμος να πηγαίνει βόλτα στο πάρκο και να κάθεται πάνω στη θύρα και να γίνονται και διάφορες εκδηλώσεις και τα λοιπά, αναλόγως πώς θα γίνει αυτό το έργο, και από εκεί και πέρα να ενοποιηθεί αυτός ο χώρος με τον υπόλοιπο που υπάρχουν απέναντι στα σχολεία και τα λοιπά. Λοιπόν, τι άλλο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι κάπως έτσι, λέει, ξεπερνώντας τη γραφειοκρατική τρέλα, κάναμε τον Ε65 Αθήνα Καστοριά 3,5 ώρες. Όντως. Συγγνώμη, γιατί όλο προς τα κάτω πάει το δικό μας αμάξι. Και με το καλό να παραδοθεί και το flyover το 27, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ τη Θεσσαλονίκη, η οποία μαζί με το μετρό θα έχει σίγουρα μια ελάφρυνση κυκλοφοριακή. Λοιπόν, και κλείνουμε με τη συνάδελφο από την Γαλλία, τη Θωμαΐδα Παπαϊωάννου. Διότι στην προσπάθειά τους να υπάρχουν σωστοί όροι ανταγωνισμού με τις ασιατικές και όχι μόνο εταιρείες κάνουν ένα καινούριο τρίκ, να το πούμε, ένα οικολογικό πρόστιμο. Θα μας τα πει καλύτερα η Θωμαής. Καλημέρα.
Καλημέρα σας. Όντως, πρόκειται για ένα πρόστιμο, ή το εδώ πέρα το αποκαλούν μάλους, όπως το bonus, το ανάποδο του, το αντίθετο του bonus είναι το μάλους, για να αντιμετωπιστεί αυτή η εισβολή κινέζικων προϊόντων που έρχονται με πακέτα κατευθείαν από την Κίνα, όπου, να ξέρετε, ένα παλτό κοστίζει 12 ευρώ, για να καταλάβετε, μια ζακέτα κοστίζει 4 ευρώ, και αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα φυσικά στο εμπόριο στη Γαλλία. Πρόκειται λοιπόν για κάτι σαν πρόστιμο οικολογικό για να αντιμετωπίσουν αυτό που λέγεται fast fashion, και δεν είναι μόνο το πακέτο που πλέον πρέπει να πληρώσουν οι καταναλωτές 3 ευρώ επιπλέον πάνω στην τιμή του πακέτου που τους στέλνονται στο σπίτι, αυτό είναι πανευρωπαϊκό πλέον μέτρο, αλλά η Γαλλία αποφάσισε ότι δεν φτάνει αυτό, πρέπει να ανταγωνιστούν. Όπως δεν αφορά φυσικά αυτό το πρόστιμο μάλους το Zara ή το H&M ή κάτι άλλες αλυσίδες που και αυτά εφαρμόζουν κάπως την fast fashion, αλλά τηρούν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες για να μπορέσουν να παραδείγματος χάρη οι τιμές έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, οπότε δεν υπάρχει εκμετάλλευση των εργατών σε τρίτες χώρες που ράβουν αυτά τα προϊόντα, τα κατασκευάζουν, και κυρίως όσον αφορά να τα ξαναφτιάξουν ή να τα αλλάξουν τη φόρμα, γιατί άμα κοστίζει ένας ράφτης να αλλάξει ένα παντελόνι κοστίζει 10 ευρώ ενώ το ίδιο το ρούχο κόστισε 9 ευρώ, ο καταναλωτής φυσικά θα πει το πετάω αυτό το ρούχο, θα αγοράσω καινούριο αντί να το αλλάξει, να το φτιάξει, να το διορθώσει στον ράφτη, και αυτό είναι άλλο μια νέα παράμετρος. Επίσης αφορά την ποιότητα των ρούχων αυτών, γιατί περισσότερα είναι κάκης της ποιότητας, δεν διαρκούν πολύ και ο κόσμος τα πετάει. Λοιπόν, για να δούμε ποια είναι τα πρόστιμα, πρόκειται να γίνουν τα πρόστιμα σταδιακά, δηλαδή να αυξηθούν. Ξεκινάει από το 2026 φυσικά, πάει στο 2027 και μέχρι με ορίζοντα το 2030. Προσοχή, ο νόμος το επιτρέπει με την προϋπόθεση ότι η νέα ταρίφα, το μάλους αυτό, να μην ξεπερνάει πάνω του 50% της τιμής ανεφόρων του ρούχου. Οπότε ξεκινάει.
Δηλαδή ένα ρούχο που κάνει 10 ευρώ μπορεί να φτάσει μέχρι τα 15.
Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αλλά έχουν πει ότι το 2026, λοιπόν, για να καταλάβετε, γιατί μιλήσαμε πριν για παλτά, λοιπόν, το παλτό που κάνει 12 ευρώ, η τιμή του θα αυξηθεί, μάλλον η τιμή, όποια και αν είναι η τιμή του παλτού, η αύξηση θα είναι 12 ευρώ. Όταν το σακάκι η τιμή του είναι χ, η αύξηση του για το σακάκι θα είναι πάλι 12 ευρώ. Για ένα μπλουζάκι μακό θα είναι η τιμή συν 2 ευρώ. Για ένα πουκάμισο η τιμή χ συν 6 ευρώ.
Μάλιστα.
Ένα
τζιν. Άρα νομίζω ότι θα να μείνουμε στη γενική εικόνα. Η γενική ιδέα είναι ότι δεν μπορούν να έρχονται προϊόντα κυρίως από τις ασιατικές αγορές, τα οποία είναι τόσο φτηνά, ούτως ώστε προκαλούν μια εμπορική ερημοποίηση στη Γαλλία και σε άλλες χώρες, έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Ναι. Και πολύ σωστά βάζει και το θέμα της ποιότητας, μόνο που τελικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κουβέντα μας το ποιοτικό κομμάτι.
Αυτό,
για τους καταναλωτές μιλάω, έτσι.
Ακριβώς. Θέλω να πω ότι η ποιότητα δεν έχει να κάνει απλά μόνο το φοράμε 2 φορές και μετά το πετάμε ή μπορούμε να το κρατήσουμε 2-3 χρόνια. Το γεγονός ότι χρησιμοποιούν υλικά πλέον που όταν τα βάζει κάποιος στο πλυντήριο και αφήνουν πίσω τους υπολείμματα τα οποία πέφτουν μέσα στη θάλασσα. Τα
πλαστικά,
το πολυέστερο. Τα οποία όχι μόνο καταπίνουν τα ψάρια, αλλά φυσικά μολύνονται οι θάλασσες. Και αυτό γίνεται σε μαζική ποσότητα. Επίσης, δεν ξέρω αν έχετε μια εικόνα στην έρημο ακατάμα της Χιλής, εκεί έχουν βρει έναν τρόπο να φέρνουν όλα τα πεταγμένα ρούχα από όλη την Ιφίλιο και να τα ρίχνουν εκεί πέρα, σε μια μεγάλη τεράστια χωματερή, μόνο με ρούχα, τα οποία πλέον λόγω fast fashion δεν τα χρησιμοποιεί κανένας και τα πετάνε εκεί πέρα. Και αυτό πρέπει κάποτε να σταματήσει, γιατί φαντάζεται πτυρυπογόνο που είναι και δεν έχει νόημα. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να μπορέσουν να λειτουργήσει μια αλυσίδα. Όπως είπατε, τα μαγαζιά στη Γαλλία και φαντάζομαι και στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι το ίδιο φαινόμενο, κλείνουν. Γιατί τα μαγαζιά πληρώνουν φόρους, πληρώνουν υπαλλήλους, πληρώνουν, ο κάθε υπάλληλος έχει οικογένεια. Εκεί είναι ένα ολόκληρο οικοσύστημα, οικονομικό οικοσύστημα, που αυτά τα κινέζικες, οι κινέζικες αλυσίδες σκοτώνουν στην κυριολεξία. Και θέλω να πω ότι αυτά τα μέτρα, πλέον ένα χρόνο μετά από αυτό που εμφανίστηκε η τιμή των 3 ευρώ σε ένα πακέτο, έχει φέρει τρομερά αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη στη Γαλλία, γιατί χτες έγινε γνωστή μια έκθεση που υπολογίζει τι έγινε το αποτέλεσμα, εμφανίζει ότι έπεσε η κίνηση, το ενδιαφέρον και οι αγορές κατά 40% στη Γαλλία. Λόγω των 3 ευρώ που επιβλήθηκαν, φαντάζομαι τώρα θα γίνει λίγο πιο ακριβό ακόμα το προϊόν. Οπότε και αυτό έχει και επίπτωση στις ίδιες εταιρείες στην Κίνα. Η Shein και η Temu προσπάθησαν να εισαχθούν στα χρηματιστήρια. Τους αρνήθηκαν αυτή την πιθανότητα στα ευρωπαϊκά και αμερικάνικα χρηματιστήρια και αναγκάστηκαν να πάνε στο Hong Kong. Και όταν εισήχθησαν χτες προχτές στα χρηματιστήρια, η τιμή τους, η μετοχή τους έπεσε η αξία. Γιατί βλέπουν ότι τα αποτελέσματα από την Ευρώπη είναι πολύ άσχημα, αλλά έχουν και φυσικά και τους ζασμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι πολύ δυνατοί. Οπότε υπάρχει πρόβλημα πλέον με αυτόν τον τρόπο εμπορίου που λέγεται fast fashion και κάνει κακό στους πάντες εκτός από τις κινέζικες εταιρείες.
Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα. Για χαρά. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κάνει η Γαλλία. Βάζει το μάλους. Θυμάστε παλιές ασφάλειες που αν έκανες πολλά τρακαρίσματα σου βάζανε μια επιβάρυνση στο επόμενο συμβόλαιο. Το bonus μάλους που λέγαμε. Αυτό το πρόστιμο, σε εισαγωγικά, το μάλους δηλαδή, εφαρμόζεται πλέον στη Γαλλία, όπου θα μπορεί να φτάσει η επιβάρυνση στο 50% της τιμής ενός τέτοιου προϊόντος. Έχουν μία λογική όλα αυτά, κατά τη γνώμη μου. Καταρχήν, το πιο σημαντικό από όλα είναι το ποιοτικό, έτσι, και όχι το οικονομικό. Όλα αυτά τα φτηνιάρικα τα ρούχα που γίνονται με διάφορους τρόπους, οι οποίοι είναι εξαιρετικά αντιοικολογικοί, καταλήγουν στη θάλασσα, ή στη θάλασσα τρώνε τα ψάρια, εμείς τρώμε τα ψάρια, τη συνέχεια την καταλαβαίνετε. Και νομίζω ότι ειδικά στην νεολαία, αν κανείς τονίσει αυτό, θα σταματήσει να είναι με το κινητό στο χέρι να παραγγέλνει βλακιούλες. Γιατί τα παιδιά έχουν καλύτερη οικολογική συνείδηση και έμπρακτη σε συγκριτικά με τους μεγαλύτερους. Και βέβαια έχουμε και ένα θέμα, δεν ξέρω, υπάρχει ηθική στην οικονομία. Νομίζω υπάρχει. Δεν μπορεί μια χώρα να παράγει, οποιαδήποτε χώρα να παράγει, και το αποτέλεσμα τόσο μακριά, με τόσο διαφορετικές συνθήκες εργασίας, αμοιβής και τα λοιπά, και ταυτόχρονα τα προϊόντα που σου δίνει να είναι χριστουγεννιάτικα. Λέγαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, για ότι έχει δαβανιάσει από ό,τι φαίνεται και έχουν μαζευτεί το τελευταίο δίμηνο πάρα πολύ, έχουν μειωθεί πάρα πολύ, 4% οι μεταβιβάσεις και οι αγορές. Από αυτή τη στατιστική που βγαίνει προκύπτει και ότι έχουν αυξηθεί μεγάλο άλμα, μπορείτε να διαβάσετε στο earthnews.gr, οι γονικές παροχές και οι δωρεές. Γιατί υπάρχει το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ και μακάρι να πάει και παραπάνω. Αν κάποιος έχει τόσο μεγάλη περιουσία. Διότι νομίζω ότι πρώτον, έχω εγώ ένα σπίτι. Εγώ δούλεψα, φορολογήθηκα για να φτιάξω το σπίτι καινούργιο φόρη, ξέρω εγώ, την οικοδομή κτλ. Μετά πρέπει να τα πληρώσει όλα αυτά και ο κληρονόμος έχουν πληρωθεί ήδη. Ή το παιδί σου που θες να το γράψεις κτλ. Είναι πληρωμένα αυτά, έτσι. Όταν υπάρχουν αντίστοιχα εμπόδια, δηλαδή είναι ακριβές αυτές οι διαδικασίες, φεύγει κάποιος από τη ζωή και δεν τα έχει τακτοποιήσει. Εντάξει, μη σας τύχει. Ξέρετε πόσα ακίνητα είναι κλειστά και αναξιοποιητά και εμπορικές επιχειρήσεις και ακίνητα που είναι δηλαδή για εμπορικές επιχειρήσεις και που είναι για και σπίτια, γιατί δεν βγαίνει άκρη με τα κληρονομικά. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις, από αυτές τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει τέλος πάντων μια κυβέρνηση ή ένα κράτος, αυτό το αφορολόγητο των 800, που έχει πολλαπλά ωφέλη στην οικονομία, τα οποία δεν τα καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα, αλλά τα καταλαβαίνεις εάν δεν λειτουργήσουν. Δηλαδή, εάν γίνονται σωστά οι μεταβιβάσεις από τους παλιότερους, τους νεότερους κτλ., αξιοποιούνται αυτές τις περιουσίες. Εάν δεν γίνονται, τότε καταλαβαίνεις τον μπάχαλο. Λοιπόν, κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, να σας αφήσουμε. Ο Νίκος Κλαβενίτης με τον Γιάννη Πρίντες ήταν στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας. Να δούμε, έχει κανένα κανάλι. Κυρία Σάλη λέει, σχετικά με τα παράπονα των εμπόρων, έχω και εγώ ένα. Λέω ότι δεν μπορώ να επιστρέψω στα περισσότερα καταστήματα κάτι αν αλλάξω γνώμη. Νομίζω ότι υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις με τον οποίο μπορούν να γίνουν επιστροφές. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε, γιατί εγώ όποτε έχει χρειαστεί, μέσα σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν, δηλαδή σε πόσες μέρες και σε τι κατάσταση το προϊόν, μια χαρά έχουν γίνει. Για να το λέτε κάτι, θα έχετε στο νου σας όμως. Κύριε Κεκέλου. Έχω την αίσθηση, λέει, ότι όταν μεγαλώνεις καταλαβαίνεις την αξία του ποιοτικού προϊόντος. Όταν είσαι μικρός, για παράδειγμα, δεν σε πειράζει ούτε το φθηνό ούτε το κακό. Όπως λέει, όταν είσαι 20 τρως μπέργκερ και στα 50 τρως βραστά γιατί έχεις καταλάβει κάτι για τη χοληστερίνη. Όπως τα λέτε. Και να σας πω και κάτι, υποκειμενικό βέβαια. Άμα δω και κανένα παιδί εκεί στα 17-18 να τρώει βραστά, θα ανησυχήσω. Δεν είναι πολύ λογικό. Να είστε καλά, να έχετε μια καλή μέρα, για χαρά.